هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون.
Ali cada alma experimentará o que fez no passado e elas serão devolvidas a Alá, seu verdadeiro protetor, e tudo o que inventaram desaparecerá.